29 і 30 сакавіка ў Палерма пройдзе чарговы этап ініцыятывы папскай рады па культуры «Падворак язычнікаў». Сіцылійскі горад стане наступным пасля Балоніі, Парыжу, Бухарэсту, Флоренцыі, Рыму і Тіраны месцам, дзе веруючыя і няверуючыя разам будуць разважаць на тэму «Прававая культура і шмат рэлігійнае грамадства». Палерма выбраны не выпадкова, традыцыі міжкультурнага і міжрэлігійнага дыялогу налічваюць тут стагоддзі. Сіцылія з'яўляецца калыскай мафіяй, але таксама і сімвалам барацьбы з ёй. Менавіта тут у 2000 годзе была падпісана канвенцыя ААН супраць транснацыянальнай арганізаванай злачыннасці. Як адзначыў у інтэрв'ю нашаму радыё кардынал Джанфранко Равазі, старшыня папскай рады па культуры, правядзенне падворка язычнікаў на Сіцыліі дэманструе жаданне публічна абвясціць аб удзелі касцёла ў барацьбе супраць беззаконня і любога парушэння права. Рэлігійныя дзеячы, правазнаўцы, філосафы, гісторыкі, інтэлектуалісты правядуць дыскусіі па такіх пытаннях, як Божае права і чалавечая справядлівасць, рэлігія і правы чалавека, плюралізм і універсалізм рэлігіі ў грамадскай прасторы.